habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degaan u dhow bacaadweyn oo ay dad rayid ahi ku dhinteen.
Laba miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada bacaadweyne, laakiin midna way ka sii isticmaalay bacaadweyne u dhexaysa, midna way ka sokaysay, dad shacab ayaana wax ku gaareen. Anugu inta axwaashaan ku ogahayna waa intaas. Dad badan ayaa matalaa dhinacaas oo kale, ilaa 8 qofaa ku dhimatay, labana waa dhaawac.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixinna ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka Kenya.
wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa cazumaad horey ay dowladda Kenya ugu fidisay ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ku timaaday Soomaaliya, magaalada Muqdisho.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale iyo warbixinno ku saabsan dunida iyo Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed ayaa talaadadan soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ah ee xaqa u leh inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo dagaalada ka socda gobollo badan oo ka mid ah waddanka ugu dadka badan Afrikana uu weli socdo. hadda waa waqtigii ku habboonaa in dhammaan dadka Itoobiyaanka ah ee kartida leh ee da'doodu ay gaartay inay ku biiraan ciidamada difaaca, ciidamada gaarka ah iyo maleeshooyinka oo ay muujiyaan waddaninimadooda. sidaasi waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska Abiy Axmed wax ka yar 2 bilood kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka dhan ah mucaaradka Tigreega. Abiy ayaa ciidamo u diray gobolka Tigre ee waqooyiga Ethoobiya bishii November ee lasoo dhaafay si ay u afgambiyaan jabhadda xoreynta dadka Tigreega ee loo soo gaabiyo TPLF oo ah xisbiga talada haya ee gobolka oo hayay siyaasadda qaranka ku dhowaad 30 sano ilaa iyo sanadkii 2018. tallaabadan ayaa jawaab u ah weerarka TPLF ee xeryaha ciidamada federaalka, ayuu yiri Abiy Axmed oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka sanadkii 2019. Taliban ayaa qabsatay magaalo kale oo ka tirsan Afghanistan. talaadadan waana tii 7-aad ee wax ka yar muddo 7 ah ay kooxdu qabsato, iyadoo 10,000 oo qofna ay ka qaxeen guryahooda si ay u helaan gabaad iyo meel ay ku nabadgalaan. xildhibaan ka tirsan gobolka ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in kooxda ay qabsadeen magaalada Farax oo ah caasimadda isgobolka ee loo yaqaano galbeedka Afghanistan, iyadoo afhayeenka Taliban uu dhajiyey sawirro dagaalyahanno si caadi ah u dhex maraya xarunta booliska iyo xafiiska guddoomiyaha. Sahla Abubar oo xubin ka ah golaha gobolka Farax ayaa sheegtay in ciidamada amniga maxalliga ahi ay u dhaqaaqeen saldhig ciidan oo ka baxsan magaalada. 5 ka mid ah caasimadaha kale ee gobolka ee gacanta u galay kooxda tan iyo maalintii Jimcaha ayaa ku yaala waqooyiga dalka, iyadoo kooxda kacdoonka wadana ay indhaha ku hayaan magaalada Masaar Shariif oo ah magaalada ugu weyn gobolka. 6 dal oo ka tirsan midowda Yurub ayaa ugu baaqay guddiga midowda Yurub inaysan joojin musaafiriinta muhaajiriinta Afghanistan, inkasta oo ay Taliban dardar gelinayso horumarada ay ka sameynayso sida ay talaadadan sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. waa dowladaha Australia, Belgium, Denmark, Germany, Greega iyo Netherland ayaa warqad u qoray madaxa fulinta midowda Yurub iyagoo leh waa in loo ogolaado dib u celinta muhaajiriinta reer Afghanistan haddii dalabkooda magangelidoonka ahi uu dhicisoobo. Afghanistan ayaa waxa ay ku boorisay midowda Yurub bishii July inay joojiso musaafiriinta khasabka ah ee muhaajiriinta Afghanistan muddo 3 bilood ah, iyadoo ciidamada ammaankuna ay la dagaalamayaan daalibaanka hor ka bixitaanka militariga Mareykanka ee Afghanistan ee bishan August 2023. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqleysaan. Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in dad rayid ahay ay qaarna ku dhinteen, kuwa kalena ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacayna waaxiga Bacaadweyn oo dhowaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo kasoo diray wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inta la xaqiijiyey 8 ruux ayaa dhimatay, 2 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen uu haleelay qarax, kaasi uu marayay deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug. inkastoo dadka dhintay ay ahaayeen dad rayida, haddana waxa ay wararku sheegayaan inay ka mid ahaayeen caruur yaryar, kuwa oo la sheegay in daadoodu ay u dhexaysay 5 sano ilaa iyo 3 sano. Casayr Axmed Yuusuf oo horay uga mid ahaa xildhibaanadii 1aad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa V O A uga waramay wixii ka dhacay Bacaadweyne.
Marka hore waxaan salaamayaa V O A iyo inta dhegeysanaysa dhammaantood. marka xiga meesha dhibaatooyin xoog leh ka dhacay maantay, oo 2 miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada Bacaadweyne, laakiin midna way ka sii shisay Acmaali Bacaadweyne u dhexaysa, midna way ka sokaysay, dad shacab ayaana wax ku gaareen. Anugu inta axwaashan ka ogahayna waa intaas. Dad badan ayaa matalaanaa dhinacaas oo kana ilaa 8 qofaa ku dhimatay, 2na waa dhaawac, dhinacaashishana ilaa 3 qofaa ku dhaawacmay baan warbixinta ku hayaa.
dadka dhintay waxay isugu jireen?
waxay ahaayeen ilaa iyo 3 caruur iyo 5 gabdhood iyo wiilkii gaari wada, 9 kaas weeyaan. dhinacaas oo ka waa bajaaj bay saarnaayeen, meel dhow bay u socdeen oo meel fog ma ayna socon. dhinacaas 5 ilaa 3 qof oo kale oo dad waaweyna ku dhaawacmay.
bal haddaad xogtaan nala wadaagtid sida qaraxa uu ku dhacay.
qaraxu otu waa miino dhulka la geliyey, miinada dhulka la geliyey dowlad iyo shacab iyo cidna ma kala taqaano. waxaan ma garanaysaa ii sheeg. hadda ka horna sidaasoo kale 2 wiil baa ku dhimatay oo shacab ah. marka dhibaato xoog la weeye, dadka shacabka ahaana inta badan ku dhinta. ciidamada dowladdu dee way iska fiiriyaan, wayna yaqaanaan oo inta badan way iska ilaaliyaan, laakiin dadkan shacabka ah waxaa mooga. marka dhibaato xoog lahaa meeshaas taalla.
si dadku ay uga feejignaadaan, fariintaad u diri lahayd ee deegaanada shabaabka laga saaray oo ay miinooyin fara badan yaallaan?
waxaan mataqaanaa miinada keliya ma ahan qaraxid, waxaa kaloo dhici kara qoryo waaweyn, dhibaato ay leeyihiin iyo qaraxyo ay leeyihiin oo kale, sidoo kale waxyaaba aan qarxin inay yaallaan. marka markasta dadka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay indhahoodu koreeyaan, iska fiiriyaan, cid unaxayso hadda mataqaanaa qofkii meesha geliya qof unaxaya ma ah, ama ha noqdo shabaab ama ha noqdo cid kale, qof walaala qofkii meesha wax geliya unaximayo. dhibaatana weeyaan qofkii meesha geliya ummaddaas, haddii shabaab dihiin wax weeyaan dee waa loogya, inta badan shabaaba wax dhiga, laakiin waxa meesha yaalla waa wax adag. dadkaa shacabkaana waxaa ugu baaqayaa inay ishoodu korayso oo ayna iska socon, ay iska fiiriyaan wadooyinka iyo meelaha qaraxyadu yaallaan.
dhinaca kale, qarax kale oo ka dhacay duleedka Camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waxaa ku dhaawacmay 3 ruux oo mida ay tahay haweene, kuwa oo ka mid ahaa ganacsatada qaadka. dhowaan ayay ahayd markii 2 ruux oo rayida ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka Qeycad kadib markii gaari minibasa oo ay wateen uu haleelay qarax. Bacaadweyne, Camaara iyo Qeycad ayaa dhammaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. hase ahaatee, dadka deegaanadaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin qaraxyo lagu aasay wadooyinka marinka u ah dadka iyo dunyada, waxaana ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya qaybtooda miina baarista ay wadooyinka ka saareen miinooyin fara badan oo Al-Shabaab ay ku aaseen. si kastaba ha ahaatee, maalmo ka hor ayay ahayd markii Jeneraal Biixi taliyaha ciidanka dhulka uu ka badbaaday qarax miino, hayeeshee qaraxa ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray ciidamadii dowladda Soomaaliya ee gulufka dagaal ka waday deegaanadaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
mahadsaned cabdiwaaxid. Haatanna kenya, ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada nairobi ee dalka kenya kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta. booqashadan ayaa daba socota tii ay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ku tagtay magaalada muqdisho maalintii axadda. war goor dhaweydna soo gaarayna waxa uu sheegaya in ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha dalka kenya ay kulmeen. warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle.
kahor inta uusan ka dhoofin garoonka aadan cabdee muqdisho, ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu kulan gaar ah la qaatay madaxda hay-adaha amniga dowladda soomaaliya. shirkan oo albaabada u xornaayeen ayuu ra-iisul wasaare roble kala hadlay saraakiisha amniga oo ugu horeeya taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jeneraal xijaar, taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaan la sare farxaan maxamuud qaroole, iyo taliyaha nabasugidda gobolka banaadir saraakiil kale xaqiijinta ammaanka dalka gaar ahaanna midda caasimadda iyo xaqiijinta doorashadu hadda bilaabatay. ila ku dhow shirka ayaa u sheegay v o a in ra-iisul wasaare roble uu kaga digay hay-adaha amniga inay ku milmaan arrimaha siyaasadda, sidau v o da u sheegay sargaal shirka joogay. ra-iisul wasaaraha ayaana maanta ka dhoofay garoonka aadan cadde muqdisho isagoo gaaray dalka kenya, wuxuuna safarkiisa ka bilaabay magaalada mombaasa. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka kahor intaysan dhoofin.
wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa casumaad horey ay dowladda kenya ugu fidisay ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka kenya ku timaaday soomaaliya magaalada muqdisho oo ay aan ku yeelanay shir laba geesood ah, kadibna ay prime ministerka u gudbisay casumaad official ah, booqasho sharafeedna ugu tagtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. safarkan iyo booqashadii ay wasiirku ku timaaday intuba waxay ka mid yihiin sii wanaajinta iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo adkaynta xiriirka labada dal oo ay ka mid yihiin isu socoshaha dadka, waxwada qabsiga darisnimowaaga iyo wixii la halmaara. safarkan inta aan ku jirno kama mid aha in dib loo furo ama laga hadlo arrimaha khuseeya badda oo ah kays dhammaaday, maxkamadduna ay go'aankeedii sii dayn doonto. halkaas soomaaliya ugama furna inay ka hadasho, kenya uma furna inay hadasho, african union uma furna inay hadasho, cid kale oo ka hadli karta ilaa go'aankaas maxkamaddu ka gaartana ma jirto. booqashada ra-iisul wasaaruhu waxay ka bilaaban doontaa magaalada mombaaso, halkaasoo uu joogo madaxweyne uhuru kenyatta, oo aan u joogi doono maalin dhan oo booqasho shaqo ah. shaqadaas kadib ra-iisul wasaaruhu wuxuu u gudbi doonaa iyo wafdigiisa magaalada nairobi, halkaasoo uu kula kulmi doono jaaliyadda soomaaliyeed, tegi doono safaaradda, la kulmi doono diblomaasiyiinta, ka wareysan doono xaaladaha dalka intii ay maaragtay soomaaliya iyo kenya xiriirkooda kala go'naayeen. ra-iisul wasaaruhu wuxuu dhagaysan doonaa jaaliyadda soomaaliyeed. safarkaasu wuxuu qaadan doonaa ilaa 3 maalmood ugu badnaan ama 4 maalmood.
cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
mahadsaned cabdulqaadir. madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa xalay soo saaray musharaxiinta 12 kursi ee maamulkaasi uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka. maantana gudoonka baarlamaanka ee puntland ayaa wuxuu magacaabay guddiga qabanqaabin doona doorashada xubnaha aqalka sare. warbixintan waxaa magaalada garoowe kasoo diray wariyaha v o e da nuux moose birjeeb.
madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa liiska cusub ee uu soo saaray oo ah 12 kursi ee laga sugaya dhanka puntland ayaa waxaa u tartami doona 22 xubnood. laba ka mid ah liiska soo baxay ayaa ah senataradii hore oo soo laabtay sida cabdiraxmaan faroole iyo farxaan cali yuusuf, halka 9 kale oo in badan oo ka mid ahi kusoo jiray siyaasadda soomaaliya laga tegay xubno ka tirsan dowladda deni, siyaasiyiin horey looga yaqaanay puntland iyo kuwa ku cusub siyaasadda ayaa qayb ka ah liiska cusub ee ay puntland soo saartay. haweenka ayaa ku yeelanaya ilaa 3 kursi oo aysan cidna la wadaagin iyo 2 kursi oo ay rag kula tartamayaan, fursadahaasoo aysan horey u helin. maalmihii ugu dambeeyey ayaa isha lagu hayay soo saarista liiska senatarada puntland oo waqti badan qaadatay shaacinteeda. liiska cusub ayaa meesha ka saaray rag aad uga dhex muuqanaya siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyey la hadalhaya inay soo kala galaan labada aqal. Xubna soo galaya aqalka sare ayaa hor istaagi doona dhinaca aqalka hoose marka loo eego nidaamka qabiilka ay ku yimaadeen xubnaha aqalka sare. Isla saaka waxaa la magacaabay guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ka kooban shan xubnood. Waxaana soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdishiid Yuusuf Jibriil. Qoraalka ka soo baxay isla xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in maalinimada beri oo ku beegan 11 August ay dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
laanta af soomaaliga v o ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Orodyahanka Cabdi Aadan Nageye waxa uu kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee dunida cayaarihii olombikada ee dhowaan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Waxaa Cabdi Nageye aad loogu xusuustaa isaga oo ku dhiiri gelinaya saaxiibkiisa Bashiir Cabdi oo isna u orda dalka Belgium inuu kaalinta saddexaad ka galo tartankaasi. haddaba Cabdi Nageye waxa uu wareysi gaarasiiyey idaacadda v o eda, waxaana u waramay wariyaha v o eda ee qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya, Ibraahim Cumar Baafo.
Cabdi, ku soo dhawow idaacadda v o a laantafka Soomaaliga. Bal marka hore waxaad warbixin kooban iga siisaa orodkan, inta kilomitr uu ahaa, halka aad ka soo bilowdeen, iyo weliba jawiga aad ku ordayseen maadaama waddan idinku cusub aad joogteen.
Waa 42 kilomitr dhiga 195 kilomitr, marka 42 kilomitr iskale. Wuxuuna ka dhacay magaalada Sapporo, olombika ciyaaraha markas magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa. Laakiin maadaama Tokyo laga cabsaday kuleel zaa'ida, kuleelka inuu macnaha aad khatar noogu noqdo, waxaa loo bedelay magaalada kor ku taala oo saacadii bar diyaaradu si soconayso wadanka Ruushka u dhow. Qaaxada iyadoo weli waxay ahayd 30 degree, laakiin Tokyo waxay ahayd 35 marka sasaadas magaalo wareejiyey. marka tartanka saa u dhameynana saddexdeenin oo bilada qaaday, islamarkiiba markii nagala qaaday kaadidii dhiiga oo laga baarina daraba isticmaashay diyaarad khaasana soo saaray oo si dhaqsaan ugu soo celisay Tokyo si markaas bilada nagala siiyo ciyaartooda marka caalamkan la soo galaan.
meelihii ugu dambeysay ee tartanka waxaan muuqday in tiro yar aad ku soo harteen. Cabdi, waxaa la arkayay marka adigu qofka kaa horeeyey ee bilada dahabka qaatay, xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto? waxaad xoogga saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashiir uu at least kaalinta saddexaad siduu ku geli lahaa. arrintaas maxaa marka maxaad si leedahay dareen intee lag bay ku geysay?
markii dareen ay qaadeen inaad 17 soo dhaafay isku qul isla seexanaysan sabax isla soo kaceysan buuraha Faransi isla joogteen buuraha Itoobi isla joogteen walaalkaa saaxiibkaa 10 sano taariikhii aan rabin iska dhigno. marka waan ku qayliyay sadan iyo sagaal mar iyo 3 sano arsan tahay Bashiir oo idaba joog taariikhna qorina kabacdi idabi haddana haddana wax kale madana haray muruqa qabanayay adan markala u haray dadku waxay arkeen inta u dambeysa. laakiin intaa ka hor 3 jeer aan ayaan soo saaciday oo markala ka daba keenay ninka markaan inuu ku dhagan yahay iska adag tahay inuu markaas nafaga xasan ku dhufto. marka waan la sugay markaan fadhaxay marka waan la sugay inaan waxaan qariib aan qaado markii 700 ka harto waan la sugay 400 markii aan la gaaray dan waan la sugay ninka Itoobiyaana waxaan dareemay inuu cabsiisna ku jirto oo si rabin inta u dambeysana inuu dhaqaaqo ilaa intaan hadda mar aan dhaqaaqi lahay kiyaan ugu soo dhawayd laabta sidii magaas ma awoodin inuu naga daba yimaado 100 mitir harte indhahaas ku qabo waa 5 sekund camal sidii. marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aan sidii weligii ay sadicin ana markii ma sameynayn aan ku noqo wax sameey laakiin ninkaas ninkaas saaxiibkay oo halkeeya sababtabran maalin kasta ayga ahayd inkastoo tayd aan khatar geliyay xataa waxay hata Bashiir qatan aan idin badi kara fagaxda ama kiyaanku naga faa'iideysan karay laakiin dareen ay wada uun oo inaan ninka meesha uga tagay ma rabin. marka adduunkii dhamaan wada qabsatay qofka saa ka shakeynayso waxay xun u noqday cajiib ah.
iyo marka Bashiir maxaa kula hadlaya Soomaali miyaad ku wada hadlayseen maadaama nin kale oo kiyaana idinku agdhawaa?
intii hore dhan Soomaali iskula hadlanaa soo soco iyo daba soco iyo taariikhan qorina ay harin intii u dambeysaa laga yaabaa dadka inay markii soo dhawayna arkaan dhahay common laakiin intii hore Soomaali iskula hadlanaa.
ciyaarahan olombikada adduunka Soomaaliya ay ka qayb gasho laakiin aan weli natiijana keenin, idinkoo Soomaaliya waxaad u ordaysaan wadamo dhalashadooda aad haysataan, marna ma ku fakarteen in dalkii Soomaaliya aad u ciyaartaan, mise waxaa jira wax idinka hor istaagaya?
kaba su-aal aad u muhiimsan oo dad badan isku dhex walaaqayaan. dadku waa inay ogaadaan qof kasta meel ayaad marka hore ka soo aasaastay. Marka macquul ma ahan inaad hadidahay marka hadii kigan jiranayaa Muqdisho oo ugu dambeysay 95-kii ayaan tega qaran aan weligay arkin dadka socda ayaan la idinkani ordaya. Waa wax maskaxda aan gelin. Marka Soomaalidu inay taas fahanto sida maanta ay Soomaali usoo kabsanayso oo maanta waan dareemi wadakasi ay fahansan yihiin dhowr sano ka hor waxaa maqli jirnay madaxweynihii hore markay joogeen maanta elaborkiya la furay 25 sano ka bacay, maanta dikadiya la furay 25 sano ka bacay, maanta waxaa la furay hawadii Soomaaliya. Marka waxyaalihii daruuriga ayaa haddana loosoo furay. Marka iska weyno inaan dhahin ciyaaraha basketballka Soomaaliya ka qayb galaya wax kasta hadda way soo kabanayaan. Soomaalidu qabaa jirto waxaan ilaahay meeshiina ku dadaala marrimo way adag tahay inaad dhahid aad halkan ka jooga tigida jaran ee Soomaali ordaya. Midda kalada kina ogaadaan ay tahay oo muhiimka ahan dhammaanta dhaho waxaan rabaa inaad calanka Soomaali u ordo dowladda Soomaaliya 3 sano waa in aan maxaa dhaha dhalashadaas aan sigo. Marka waa codsanaysaa waxaa la dhalashayna bidishaan rabaa 3 sano Soomaanta waa 2023 bisha sideedaad 11-keeda ayaan Soomaali ordi karaa. Marka Soomaali usoo kabsanaysa ayaa kusoo kabsanayaan insha allah waan gaari doonaa heer ee dhalinyarteena sidii Cabdi Bile oo hadna si fiican iskula xiriirno ila soo hadlayay inaan mar kale Soomaaliya insha allah ay kor usoo kacdaan ciyaaraha tartanka atletikada.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nageeye orodyahanka oo u waramayay Ibrahim Cumar Bafo. socotaan tabintayada fiidnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa aad uga cabanaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo aad u liita, gaar ahaan xilliyada uu roobku da-o. Waxa ay sheegayaan in bishii ay bixiyaan $15 oo canshuur ah, hase ahaatee ay dhibaato ku qabaan in ay soo saaraan lacagtaasi canshuur ahaanta uu uga baahan yahay in uu ku qaato maamulka gobolka Banaadir, iyo sidoo kale in lacagtaasi canshuurta looga qaado aan waxba loogu qaban ama baan loogu adeegin. Waxay sheegeen inay wadooyinkaasi ku xayiraan ama ay yaalaan biyo bulaacdo iyo dad oo tay qaybo ka mid ah wadooyinka. Haddaba khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray Saalax Xasan Cumar oo ah fayeenka maamulka gobolka Banaadir. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa ka jira dhibaatada wada xumida ah ee ay ka cabanayaan bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho.
Caasha, marka laga hadlayo dhinaca wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaad moodaa labadii sano ugu dambeysay inta ugu badan wadooyin la dhisay magaalada Muqdisho in la dhisay, oo magaaladii 80% wadooyinka caasimada ay wada dhisan yihiin marka loo eego wadooyinka laamiyada waaweyn ee caasimada ku yaala. Dhinaca kale, markaan usoo laabano bajaajleyda, runtii waxaan hubaa in marka loo eego 2 sano ka hor wadooyinkay isticmaali jireen jajabsanaa ee dhibaatada xooggan ku qabeen, iyo 2 sano ugu dambeysa wadooyinka ay isticmaalaan, inuu u dhexeeyo farqi aad u weyn oo wadooyinka ay hadda isticmaalaan uu yahay mid la dhisay oo nidaamsan. Dhinaca kale, markaan usoo noqono ka qaadista canshuurta laga qaado bajaajleyda magaalada Muqdisho, waxay iyaguna qeyb ka yihiin canshuuraha u tagsan dowladda hoose ee waajib ku ah qof walba oo ganacsi ku jira. Bajaajleydana waxay ka mid yihiin dadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho ee shaqooyinka ku haysta, shaqaabuurkana loo ogolaaday inay magaalada ka ganacsadaan.
Waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan waxaa ka mid a wada ay maraan inaysan inta badan haysan, bajaajtuna ay tahay gaadiid aad u yar oo biyo badan hadday meel yaalaan ay biyihii dhexgalayso. Marka waxay aad uga cawdaan biyo badan oo magaaladii yaalla oo bajaajti aanay dhexmari karin, cid ka qaadaysana aysan jirin. Biyahaas ma isku daydeen inaad wax ka qabataan si dadkan lacagta laga qaaday meel ay maraan ay ku shaqaystaan ay u helaan?
Caisho, marka loo eego biyaha ay ka cabanayaan bajaajleyda, waxaad moodaa inteena badan inaan cabashada muujino oo keliya xilliga ay taagan tahay marxaladda markaas lagu jira, laakiin aanan la eegin wixii ka dambeeya saacadahaas ay roobka da-ayaan. Waxaan ognahay magaalada Muqdisho in sewage systemkii oo drainage-ki ahaa ay horey u jiray dowladdii dhexe wixii ka horreeya aysan ku filneyn xataa magaalada Muqdisho. Haddana maamulka gobolka Banaadir uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa system drainage sax ah, iyadoo taasna qiimeyn lagu sameeyey ay lagu sheegay lacag gaaraysa $337 million oo dollarka Mareykanka ah, taasna awooddeena ay ka baxsan tahay. Laakiin maamulka gobolka Banaadir uu sameeyey goobo biyo qabadi ah si meelaha biyaha ay u degaan ee loogu leexjiyo biyahana ay halkaas ugu baxaan.
Waxaad
arkaysaa xilliyadii ugu dambeeyey roobkii ka da-ay magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin roobabkii normalka ahaa ee ka di'i jiray, oo lagu qiyaasay 400 inay hore u di'i jireen, laakiin hadda ay da-ayaan 400, taasoo ah isbeddel cimilada ku timid oo aan dunida oo dhanba la qabno. Marka marxaladda aan isleeyahay xilliga dooda ka taagan waxay tahay xilliga roobka uu da-ayo intaanan shaqadii la gudagelin ka hor in dadkii cabasho ay muujinayaan. Laakiin 12 saacadood ayuu maamulka gobolka Banaadir uu hogaamiyo gudoomiyaha gobolka mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish u qabtay xilliyada ee roobka da-aan in muddo 12 saacadood gudahooda lagu soo afjaro goobaha ay biyaha ay degeen. Haddana magaalada aad ka arki karto in aysan jirin saacaddan la joogo hal goob oo laami ah oo biyo u fadhiyo.
Waa garta taas waa tii biyaha. Waxaa kaloo dadku ay sheegaan inay jiraan bulaacado oo xilliga roobka uu jiro xillaan ahayn iyagana meelaha qaar fadhiya, oo iyadana ay dhibaato ka jirto ur dartiis aan loo dhexmari karin.
Hal cilad oo maalmihii u dambeeyey soo korortay ayaa jirtay oo laamiga inta u dhexeysa number 4 iyo iskuulka 21 October meel xirmatay oo shaqo ay ka hayaan maamulka gobolka Banaadir. Waxaan filayaa in laga hadlayo dhankaana hadda waxaa ku socda shaqo, laakiin meel kale oo hadda annaga aan ognahay oo bulaacad ka jirto oo wax fadhiya inaysan jirin. Meeshaasna xilligan la joogo wax fadhiya oo bulaacada ma jirto. Adduunka waxaa la isticmaalaa tubooyin waaweyn oo qofka bini-aadanka uu dhex mari karo ayaa biyaha iyo bulaacadaha qaada. Laakiin waxaan ognahay burburkii dowladii dhexe kadib inuu saameyn ku yeeshay dhismihii waddanka oo idil burbur soo gaaray, qeybna ay ka ahayd tubooyinka waaweyn ee biyaha qaadi jira. Haddana aan si ku meel gaara u isticmaalnay inta aan ka gaari doono mustaqbalka helitaanka tubooyinkaas waaweyn, tubooyin yaryar. Tubooyinkaas yaryarkana waxaa dhibaato iyadana qeyb ka ah magaaladii oo ah magaalo caro, oo marka ay roobka da-ayaan biyihii caro uu soo raaco. Dadka qaarkood oo xilliyada roobka da-ay u arka inay qashinka biyaha soo raacsiiyaan, taasoo markaa dhibaato ku noqota tubooyinkii yareeraa ee biyaha qaadi jiray inay xirmaan, ayna biyihii meelaha qaarkood kor usoo bataacaan. Laakiin shaqooyin fara badan oo maamulka gobolka Banaadir oo hore ugu guuleystay ayaa jirto meelo fara badan oo ay kamid yihiin degmada Boondheere, oo xilliyada roobka imaadaan dad ay ku dhiman jireen, dad ay ku barakici jireen, oo hadda wax dhibaataa aysan ka jirin. Wadooyin waaweyn oo xirmi jira isku socodkiisa oo ay kamid tahay wadada xiriirisa degmada Shangaan iyo Cabdicasiis, oo aynu ognahay bajaajleyda in xilliyada roobka ay ka go-doomi jireen inay isaga kala gudbaan labadaasi degmo, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Saalax Xasan Cumar, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, oo khadka taleefanka igu warramaya. Welin halkaad nagala socotaan waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dhallinyaro barakacayaal ku ah Boosaaso oo nolol maalmeedkooda kasoo shaqaysta kajilaabashada badda Cas; waxaa kaloo maqli doontaan xaalad adag oo nololeed oo ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool; ciyaarihii iyo kaalmihiisaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn. dhallinyaro badan oo ka mid a qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa noloshooda ku maareeya siyaabo kala duwan. Qaar badan oo dhallinyaradan ka mid ah ayaa sheegay inay ka kalluumaystaan badda Cas, waxaana ay sheegeen in nolosha qoysaskooda ay ku dabaraan nolol maalmeedka ay ka helaan jilaabashada maalinlaha ah ee ay ka sameeyaan badda Cas. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
dhalinyarada ka xoogsata miinadaha kaluumeysiga ayaa tirada ugu badan da'doodu wuxuu u dhaxaysaa 10 sano ilaa iyo 25 sano xilliga ku haboon ee shaqada kaluumeysiga ay galaan waa waqtiga habeenkii oo ay ii sheegeen in kaluumeysigu uu ku haboon yahay marka loo eego dhinaca iibka kaluunka iyo tirada kaluunka ay heli karaan oo ay aaminsan yihiin inay ka badan tahay xilliga maalintii suuqa kaluunka ee magaalada Boosaaso ayaa goor hore oo subaxii ah waxaa soo buuxdhaafiyay saxiimada kaluumeysi oo sida shixinado kaluun ah oo ay sugayaan dadweyne aad u tiro badan isuguna jira haween iyo ragba kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay iibinta kaluunka xilliga ay VOA-du booqatay waa waqtiga dhalinyaradani ay kaluunka ku wareejinayaan dadka ku tiirsan iibinta kaluunka waxaana jawigu noqdaa sida tan سعيد محمد أحمد وحا او كلوميسيغا كوبيلاوي طوبان سنجير مدى سدح سنة انا وحا او كوهولانا وحصو سار كخيرات كبادة او او نولاشي سئية تنقويس كودابا او كودابيرو وحانا او بيو او ايادا او شاقي ان مالنتي او هلو دخلي كبادان بقول دولار سعيد او اي اي سور تقشي ان او رئيسي لايشو حيلي او دميستي وحصو سار كيسا مالن لها اح ايا وحا او ييغا ورمي هابكا او كوبيلاوي كلوميسيغا ايو هيراركي كلا دوونا اي او سو مري
ana toban sano jira ku soo biiray mid saaxiib aan iska saaxiibnay isku xafadnay baa i baray badka shaqaynay saaxiib uu saarnay shaqayn jiray aydii laba haba ama saddex haba uu soo tuuray aan badka kuma kasbaray ah xeef istaay jiray jiray gashan jiray waa gashan jiray ilaahay wuxuu soo siiyay shaqayn jiray saddex kun lagu naasiisana magaal gala kariin
bal waxa ii sharaxdaa iminka waxa raacdaa saaxiibadaha soo jilaabta oo badda weyn aada qaab sidee baad ugu jilaabtaa
سامت عيد يا خبص النساء بتكرا ايسا جيلك وسوسافين ذا جيلك اجايل هم اسكفرسا عاقه كل حد النساء جيلك اجايل انا سبع حسا جنات بجو جبا كامنا اجايل كفرسا وجيني ذا جنات كفوس خبصنا واقسا وقايس وقايس صدح صعبين ممكن قالوا صوب حسا دنت كلهم كرويس اكسو تيسا
واقته ميغه حب عمل بعد ما انتي سو هشا
ادي وبان داي سديت تدوات الحبو لحد الحبو مر أبرت الحبو
يا كلش قيادي
أنا ميل دادر يا ويل دك
تقولش أنا غجري كلش قيادي
ميل غجري على ويل تونس أنا من شن على الجيفه
سعيد أحمد سعيدو قيس كينا وحنا ملاين يا باهي قيس كأضع دبولة
ها بدنا سوسة شقيا وحي إله يسوسية شو واحد اللي مكابين بدي ما سهم لا سدور سحنا هبين كي مكسبحنا شو واحد اللي مكسب شو دادنا و deeha oo hindida waan baa u geyna kaloon ka u geyna 4 liter iyo 2 liter shidaalka iyo waxa tagu soo ibsinna hadda imaana meeshaana ku ibsinna waxa xisaabtana xafadeena kala aadna baad aan asal aad isku imaada
noocyada kaloonka soo qabsato waa imisa nooc
waxa way dhowr nooc way mid gaxshaal dha mid ginaa la mid qardawaal dha si u kala badan yahay ismaan iyo gaxashii
laba nooc ayaa soo martay oo nooc kaluumeysiga caydigaad ka bilowday iminka badad ka soo kaluumeysata ee mustaqbalka maxaad yeesanaysaa marka
inaad dunyo waaweyn maaliyo oo dadka ay shaqeeyaan badada saxmada shidaal iyo isoo gaada dhow kala dunsa si ugu diraan
oo adoo ninkii loo shaqeynaya noqoto waa gartay waxaan barataa saciido
maya bulshada ay dambeysay dowsan aanu joogno si waxaan kula talinayaa dhalinyarada inay dulko aminan ee xoog shaqaystaan oo wax bartaan oo ayagu wax dhaceen anoo wax dhaceen iyo wax sameeyeen oo bedelay shaqaysanay oo xoog aaminsan
Abdul Qadir Abdiyare oo muddo 10 sano ka badan ku jiray shaqada kaluumeysiga ayaa ii sheegay in wax soo saarkooda kaluunku uu maalinba si yahay balse uu ku rajo weyn yahay inuu ka gudbo habkan isagu uu soo kaluumeysto una gudbo maalgeliye
Abdul Qadir Abdiyare labada sano jiray aniga waxaan ku soo biiray 1999 waxaan ku soo bilaabay dirtaan oo ka shaqeynaya waxaan kaga shaqeeyaa shabaag jilaab iyo wixii la mid ah maalin baa si maalin baa waxa ay leysaa dhowr boqol dhowr maalin baa waxa ay leysaa maliyan maalin baa lacag boqolal iska leysaa maalin baa wax la yeelin waa had la ki weeyay waxaan jeclahay inaan kala masiinaan si balaariyo si siyaadiyo
waa
ka sheesha ka sii xamaash waa shay kaliya shay oo dhididka xalaasha la cuno bay ka mid tahay qofka dubada ka shaqeeyo anay u san cidna xoogin cidna dhicin oo kulumeysto alxamdulillaah shukr baa aamin taasan qorsona haa waxaan dareemaa farxad ayaan dareemaa saxiimadaha
iyo agabka kaluumaysi ee dhalinyaradani ay ku kaluumaystaan ayaa waxa ay ku iibsadaan hab wadaag ah, iyadoo iskaashataduna ay ka caawinto dhinaca ciladaha ku yimaada matoorada iyo waxyaabaha kale ee farsamo, sida dhalinyarada oo ay ku wacyigeliyaan inay wax kaydsadaan.
Maxamed Sheekh Doonqeyr, 20 sano jira waxaan ka bilaabay xeebta kaluun jilaawo. Maasha allah, haddaan waxba haysan de iskaashataan, haddaan ku cabaadna aan waxna siyaan dhahno nakab aan dhahno waxba nagama diido waana kabtaa.
Shidaalkeena
siisaa doonta oo beri iska jara oo waa kaa, waxaa keensatiin meel dhigta waa kaa, saas inagaan waxaan ku iibsanay lacagaan isku dirsanay sidoo soo iibsanay
hab shuraaka ah.
Okay,
adiga intee qof oo dhalinyaro ayaa kula kulumaysta?
Maasha allah, badan yihiin saddex.
Saddexdiinu marka ma isku maalumaysataan mise hal mar baa shaqada tagtaan oo soo wada kulumaysataan?
Hal maraan wada baxnaa, soo wada kulumaysanaa, waxayna iibsanaa kadib kala qaybsanaa, wax saxiimaduna meel iska dhignaa. Maasha allah, boqol nabadgelyadii caafimaadkan ku shaqaysanaa iyo waddankayga aad ugu faraxsanaa.
Dhalinyarada marka inta ka howlgasha barakacyaasha u badan yihiin mise waa dadka deegaanka?
Barakacyaasha u badan yihiin oo kasoo kacay wadamadooda kasoo yacay.
Haweenka ayaa iyaguna kaluumaysiga waxa ay kaga qayb qaataan dhinaca maalgelinta iyo iibgeynta, sida ay v o eda u sheegtay Safiya Maxamuud Daqare oo muddo 20 sano ku dhow nolosheedu ay ku tiirsanayd iibinta kaluunka. Xilliga aan la kulmana waxa ay sugaysay saxiimado iyo dhalinyaro ay iyadu howlgelisay.
Markuu soo muuqda waxaan tagaa in 6 baa 5 baa 7 baca waa tagaa, kaga hortagaa, waan soo qaataa, waan soo dabaashaa xeebta. Markaa keena meel in la qaysa, haday doonto quusiro in la qaysa. Markaa aan arko inay la qaysa, anku dabaal baan aqaanaa, waan kasoo dabaashaa banaankaan keena 2 farasa 3 farasa shuruwo maxaad sayuud habadiin kulli. Markaan kana xeebta unsoo guraa xeebtaan keenaan kaun. Waxaan jiraa 7 jir anigu aabaan ka shaqan jiray, aabee iyo hooyaday markaa u shaqan jiray waalaal. Kadibna anigii baa xaasoobay gurigaan nin badan joogay, dabadna markii aan kasoo baxay gurigii oo nin macnaha caruurtaydii layay macnaha laygu furay caruurtay dhigay halkan aan ka bilaa, halkaas aan yoonka uga raadiya iskool hadday noqoto dugsi hadday noqoto intaba halkan uga raadiya.
Dhalinyarada ku howlan mihnadaha kaluumaysiga fursadu uma saamaxdo inay wax bartaan, waxaana ay waqtigooda u qaybiyeen kaluumaysi, iibgeyn iyo xilliga ay nastaan. Waxaana muuqata in tirada ugu badan ee dhalinyarada kaluumaysata ay tahay barakacyaasha ku dhaqan Puntland, inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah dhalinyarada dadka deegaanka ah oo ka soo jeeda qoys kaluumaysata ah. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
kana dhegaysiyaal, waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada Xamda Bilan. barnaamijka tuubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Qoysas barakacyaal ah oo ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa ka sheekeeyey inay ku nool yihiin dhul bannaan ah oo la siiyey, laakiin aysan ka dhisnayn guryo ay ku noolaadaan, waxaanay codsadeen in hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa guduhuba ay ka gacan siiyaan dhismaha guryo iyo goobo caafimaad oo xarumahaasi laga hirgeliyo. warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol.
haweenka barakacyaasha ee aan kula kulmay kaamka cusub ee ay ka hirgeliyeen dadka magaalada laascaanood si qoysaska magaalada gudaheeda laga soo raray iyagoo aan kirada heli karaynin, magaalo ayaa ugu horreyn ka hadlaysa baahida ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha tani ugu daran.
bismillaahi raxmaan raxiim, anoo magaalo bakool axmed halkan waxaa kaga hadlayaa dhibaatada io dhaxanta iyo halkan aruurta inaka banaankan fadhina islaam baa dhulna siiyey, dhulkiina siiyey, waxaan ku dhisana mahayn, tigta waxaa ku raana mahayno, waxaan soomaaliland iyo hay-adda barakacyaasha aan ka oqsanayaa, ilaahay baa lagu oqsanaa, waxaan ka oqsanaya inay degdeg wax nagu siiyaan, ilaahay waxna siin kare, wax ilaahay noo soo qoro, inay ilaahay dadkaas ummadda nabi maxamed ilaahay ikana ha barakeeyo, inakana waxa gacantood ku jiraan degdeg nooga soo dhiibaan.
bal xaaladda ka waran halkani dhibaatooyinka idinku haysta markii dhulka laydin siiyey bal iga war.
halka marka dhulkana la siiyey marka hore karaa degneen, karadu waa iska bixin weynay, dhulkan markaan degnay dee nabadgeli waan haysanaa, laakiin dhahan dabeel biil la-aan waxa anaka de kullay wad arkaysa guriyaashii lagu jireen man dhaad wad u jeedan Soomaad garanayn aadna alxamdulillaah rabbil aalamiin bad gali waan ku haysanaa
garsaa dadku waxay sheegeen in halkani magaalo inaysan suuli lahayn biyo lahayn leer lahayn in dibaatadaas baligoor
naamta billaah rubbeen lagu ma sheegin biyo ma haysano oo leer ma haysano oo suuli ma haysan maanta mad banno billaah oo qof umadna maamada nagu sadaqaystay wiliina lama qodin halkan hada aagay gaato aan ka baxay wax la oranayay dhul islaamad way waa seeson wal idilaya saasa maga markay idinka timaadan marmar noogu waysagna de magaaladan ku yaacna makasta sibtitaan hataan iska bixin karin waan ku heemaal banaa inaka nimanka ku heemaalana anaku waan heemaalna ma garatay ilaahay baa waxa laga rabaa umadaasan aqsanayna insha Allah bismillaah kareem
ana waxa kale jira waxa weeye in suuqya ka shaqaysan jirteen ni taasina duruftaas idin ku sii darsantay oo aad shaqooyinka weydeen baliga
warniga bank ma dof dad ba maamilha maamil gibgib wa dhacday bariska dirgaya Allah lagu helaa hadertan been kuun sheega maaye mar wala soo waay marna wala helaa alxamdulillaah rabbil aalamiin wax ilaahay keenan lama diido ilaahay ba muhaddis kale da anaka ilaahay umadaas ilaahay baan saga dhahanoolnahay
sidoo kale faaduma cali noor waxay ka mid tahay barakacyasha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool faaduma waxay sheegtay inaysan caruurteeda u haynin cunto ay cunaan sidoo kale shaqadii ay ka shaqaysan jirtay ay ka timid faaduma waxay umulantahay muddo bila waxaan kula kulmay xarunta barakacyasha loogu deeqay ee ku taala magaalada laascanood
way ku awanayna wa arkaysan wa oomunahay wa gaajaysanahay war jeengadaan ku dhisno rabna dhul banana siyay yaa u shaqay aabe oo san hore jabay waana u shaqaysada korrameey wal u mar karna way tumarka goobanay oo kala goobanay wa habeen haysana habeenki waxa la wakarsan hamiga waxa waayeen wala jeefanaya kala hurmadaas waxa haysana qof hata dagaalna ka kiyahay ma jirtee laakiin dhabaato oo soo gureen dhabaatada wax ka dhisan wadada ka mareen hata ku mareen ma haysano anana kaalmay u baahanahay
waxa la sheegay in dhibaatada ugu darneyd ay tahay halkan inada suuliyo ku haysan hooy maadaama adigu aad ii sheegtay inaad muddo bila u mulantay balka war
ayay way walaas aan ku wareeran oo jingadna noo dhiso oo suulina noo dhiso oo biyana noo shabo jingadna noo soo saas oo baahanahay ilaa hadda suuaha aanu ka hooyno hadda ma haysno laaq ah
ruuto wax ma ku dhigataana wax barasho
mar baa dhakada mir taas iyo jare badakanaya
ambraaska raxmad waxay ka mid tahay dadka waayeelka aan kula kulmay xarunta barakacyasha ee ku taala magaalada laascanood ambra ayaa waayeheeda nolosha ka sheekeynaysa iyo xaalka haatan sidoo u yahay
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu walaalayaal wa salaamantihiin ee waxa weeye ana waxaan ka mid ahay barakacyasha laascanood ee dheegeeda u soo baxay magaalada gudaheeda anigu markii hore ku jiray dibna waan ku qabay maxay ahaydey maxal cid ii ma shaqeynayn haddana waxaa laba daraale isoo saaray aruur yaryar oo aabahood iyo hooyadood qubeen oo laamiga aan ka guray xoolihii markii ay ka baxeen abaartii dhoweyn bay ku macalkii naaska jaqayay laamigaa dhigeen caruurtu waa lix waxa weeye laba iyo toban jirka ugu weyn cid uma shaqeyso waxa weeye hooy uma hayo cunto uma hayo waxa weeye dadkaasaan maxay ahaytay banaanka u baxay baan ugu soo baxay sida baahidaas iyo dayacaas cid uma shaqeyso aabahood iyo hooyadoodna ma hayo cid igu soo qareensatana ma arag qayb waxaan u diridhiibay dad koob ka loo karinayo dad baa soo siisiiya marna waaba iska qada
marka qoyskani ma waxuu ka mid ahaa dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen
dadkii xooluhu ka dhamaadeen abaartii dhoweyd buu ka mid ahaa marka anigu markii hore magaaladan iska joogay ciyaalkaas oo la daadiyay baan soo qaaday ayeeyaan u ahay aabmay wiilkayga dhalay wiilkii iyo gabadhii toona ma hayo waxa weeye caruurta qaar baa cidla ku jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin mid baa jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin saasay u kogsan yihiin ilmihii maxay ahaytay jaqayay xataa laamigaasay dhigtay laamigaasaa qayra roolkiisii imaan ka soo qaaday
balka waran waxyaabaha sida weyn adiga hadda kuugu darani ee aad kaamka barakacyaashaad u soo gashay maxay yihiin
anigu waxa iigu weyn waxa weeye nafta ilaahay baa quudiya anigu waxa weeye meelahaygaasaa isaga nabnaa walowba aan cidi ii shaqaynayn ilmaha dartiis waxa weeye marbaan isiraahdaa dowladaha iyo meelaha ma u geysa sidee baad u gashaa waad isku dul bakhtiyaysaan talowma waxaa laydin arkayaa idinkoo wada bakhtiya oo gurgu idiin xidhan yahay aad ku jirtaan oo islaamku leeyahay marka saas darteed ay soo saartay.
Abdikariim Olol, VOA, magaalada Lascano.
Mahadsanid Abdikariim Olol. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Laba dhigisteel Cabdi Aadan Geey oo kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee maratoonka dunida ee ciyaaraha Olimpikada adduunka ayaa wareysi gaar ah siiyay daacadda VOA-da. Wareysigaasi waxa uu ku sharaxay sababta uu ku caawiyay Bashiir Cabdi oo u orday waddanka Belgium-ka isla markaana galay kaalinta saddexaad ee isla tartankaasi. Warbaahinta caalamka iyo baraha bulshada Soomaaliyeed ayaa labaduba maalmihii la soo dhaafay hadal hayay qaabkii uu Nageey u dhiirigeliyay Bashiir Cabdi. Wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Bafo ayaa Nageeye weydiiyey,
adigu qofka ka horeeyay ee bilada dahabka qaatay, xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto? Waxaad xoogga saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashiir uu at least kaalinta saddexaad siduu ku geli lahaa. Arrintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee lagbay kugu haysay?
Markii dareen ay qaadeen inaad todoba soo dhaafay isku qul isla seexanaysan sadex kasla soo kaceysan buuraha Faras isla joogteen, buuraha Itoob isla joogteen, oo walaalkaa saaxiibkaa toban sano taariikhi ayaan rabin iska dhigno. Marka waan ku qayliyay sadan mar iyo saddex kilo dunaarsan tahay Bashiirow idaba joog taariikhan qorinay kabacdi idabin haddana wax kale mana haray muruqa qabanayay. Haddana mar kalean u haray dadku waxay arkeen intii u dambeysay, laakiin intaa ka hor saddex jir anu ayaan soo saaciday oo markii aan ka daba keenay ninka marka nin ku dhuban yahay way iska adag tahay inuu markaasna fagaxsan ku dhufto. Marka waan la sugay, marka aan fagaxay marka waan la sugay inaan waxaan qarib aan qaado markii 700 ka harto waan la sugay wali 400 markii nala gaaray dan waan la sugay. Ninka Itoobiyaana waxaan dareemay inuu cabsiisna ku jirto oo si rabi intii u dambeysanasna inuu dhaqaaqo ilaa intaan haddaan mar aan dhaqaaqi lahay kenyaga wiisa dowrdi lahay bisiisna markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado 400 mitir harta indhahaas ku qabo waa 5 camal siiya. Marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aan jirin weligii lay sadicin ana markii waa sameyneyn aan ku noqo wax samey, laakiin ninkaasi inuu wasaaxibkee oo halkeeya tababaran maalin kasta ayga ahayd inkastoo tayda aan khatar geliya xataa waxa hata Bashiir xataa maan iga bedi kara fagaxda ama kenyaanku naga faa'iideysan karay, laakiin dareen ay wali un oo inaan ninka meesha uga tagi ma rabin. Marka adduunka dhamaan la qabsatay qofkasaa ka shakeynayso wax xinuu noqday.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdi Nageeye oo warramaya Ibraahim Cumar Bafo. Wararka ka imaanaya magaalada London ayaa sheegaya in weeraryahanka kooxda Inter Milan Lukaku uu maanta ku biiri doono kooxda Chelsea. Lukaku ayaa xalay ku hoyday magaalada Monaco ee waddanka Faransiiska, halkaas oo uu kula kulmay wakiilkiisa si loo dhammaystiro heshiiska uu ugu wareegayo kooxdiisii hore ee Chelsea. Dhinaca kale, weeraryahanka kooxda Chelsea Tammy Abraham ayaa lagu soo warramayaa inuu ku biiri doono kooxda AS Roma ee waddanka Talyaaniga, taas oo Lukaku u gogol xaaraysa inuu xirto nambarka 9 ee kooxdiisii hore ee Chelsea. 28 jirkan ayaa lagu wadaa inuu Chelsea u saxiixo heshiis 5 sanadood ah, waxaana kooxda Inter ay hore u diiday in beeciisa ay qayb ka noqdaan ciyaaryahanno kale, ayaa haatan ku iibsatay 115 milyan oo lacagta euroga ah. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in taageerayaasha horyaalka Ingiriiska ee u soo daawasho tagaya ciyaaraha horyaalka la weydiin doono cadeymo ku aadan inaysan qabin xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale inay qaateen tallaalka caabuqan faafa ee dunida aafeeyey. Waxay sheegeen in taageerayaasha haysta tigidhada horyaalka oo maalinta Jimcaha bilaaban doona in sidoo kale ay khasab ku tahay inay xirtaan afxirka iyo sidoo kale inay dhowraan nidaamka kala fogaanshaha si loola dagaalo xanuunkan faafa. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa qaaday xayiraadii saarnay dadweynaha Ingiriiska bishii hore 19-keedii, hase yeeshee xanuunkan ayaa 5% kordhay maalmihii lasoo dhaafay. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Xubintaasi ciyaarahana waxaa nala socodsiinayay Faarax Maxamed Cali Faarax Blu. Markana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Tiin Qaali. barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
Yeah.